Продължаваме да разглеждаме посланието на апостол Яков и той представя пред нас все по-интересни теми и дълбоки за размишления, за разсъждения върху тях. Ние ще се опитаме с помощта на Божия Дух да разгръщаме страниците на Божието Слово и да размишляваме върху истините, които са представени в него. Посланието на Яков, 3 глава от 13 до 18 стих ще прочетем. Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот, с крутостта на мъдростта. Но ако имате в сърцето си горчива завист и крамолничество, не дейте се хвалите да лъжете против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, но е земна, животинска, бесовска. Защото където има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. Но мъдростта, която е отгоре, преди всичко е чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна. А плодът на правдата се сея с мир от миротворците. Амин. Апостол Павел тук не говори за добър живот. Една доста интересна тема. Кой от вас е мъдър и разумен? Той започва с въпрос тази тема. Кой от нас е мъдър и кой от нас е разумен? И какво се счита и за кого можем да кажем, че той е мъдър и той е разумен? Можем ли за себе си да го кажем и как можем да изследваме дали сме мъдри или разумни спрямо това, което апостолът ни казва, а не спрямо това, което светът определя и дава определение за това дали човек е мъдър, дали човек е разумен. Но той казва и нещо друго. Нека показва своите дела чрез добрия си живот. Какво е това добър живот? Как и за какво можем да дадем характеристика относно живота ни, че е добър? Можем да погледнем в различни посоки. Някои може да кажат, животът ми е добър, защото не срещам много неприятности, не срещам много предизвикателства в този живот. Някак си животът ми е подреден и той е добър. Начертал съм си някакви цели, имам си нещо, което преследвам, вратите ми се отварят, нещата се случват, целите се изпълняват и така животът ми е добър, поставяйки си тези цели, израствайки напред и движайки се напред в моя жизнен път и жизнен цикъл. Ако погледнем в по-близко разстояние, примерно хората, които са болни, които страдат днес, и ако Господ даде бърз резултат, ще каже, животът ми се подобри, животът ми е по-добър от вчера, когато бях болен, защото ние знаем, че тогава, когато болестта натиска тялото, тялото става слабо и някак си всичко друго губи своя смисъл. И затова много често ние употребяваме тези фрази, важно е да сме здрави, всичко останало, то ще се нареди и животът ни ще бъде добър, ако ние сме здрави и така можем да дадем характеристика. Когато животът ни обаче, разбираме от Божието Слово, че може да бъде възхитителен, чудесен, прекрасен, когато животът ни е ползотворен за Господа, това има в предвид апостолът. Кой е мъдър и разумен, за да разбере, че животът му е добър, защото е ползотворен за Господа? За апостол Яков мъдростта означава много. Тя е ключът за поддържане на правилната посока при различните житейски изпитания, а също и ключ за основното пречистване на сърцето, откъдето ще започне новият живот. Ако ние имаме тази Божия мъдрост в живота си, ако я имаме в сърцето си, сърцето ни ще бъде чисто и посоката на живота ни ще бъде наистина в правилната посока, така както е според Божията съвършена воля. Защото най-правилната посока е да следваме Божиите планове, да следваме Божиите цели, да изпълняваме Божиите заповеди. Това е най-правилната посока и ние като християни винаги се стремим да вървим в тази посока, винаги се стремим да бъдем в този коловоз. Да, имаме трудности, имаме предизвикателства и може би се отклоняваме от тази посока, но Святия Дух е този, който ни говори и ни напомня, че ние трябва да влезем отново и отново в този правилен коловоз, за да знаем, че вървим в съвършенната Божия воля. В Свещеното писание, от Свещеното писание ние знаем, че Божия закон е предназначен за живот и Божията истина е предназначена да се прилага разумно към разнообразните обстоятелства в настоящето. Божия закон е предназначен за нашия добър живот. Тогава, когато гледаме на Божиите заповеди, понякога ние имаме нашето така негативно мислене или изказване, законът е тежък, законът е тягостен, нали, той не е възможен да бъде изпълнен, точно така, никой не може да изпълни закона, но тогава, когато Господ дава закона, защото все пак ние трябва да се припомним кой даде закона, законът не ни го даде противника и ние да имаме своята критика към това, което е дадено, Господ е този, който даде закона. Да, той го даде на своя народ Израел, той го даде в древните дни, но дори когато гледаме и размишляваме върху закона, който не може да бъде изпълнен в пълнота, все пак законът беше даден за доброто на хората. Всичко това, което Господ даде като заповеди, всъщност бяха за добрият живот на хората. И ако някой можеше да изпълни закона, той щеше да живее един съвършенно добър и възхитителен живот. Но Божията истина пък, която ние знаем и Божията истина, която ни е представена в Писанието, тя ни помага да живеем в всички и различни обстоятелства, които идват при нас и до нас. Мъдростта, за която говори апостола, прави добрите хора прозорливи. И той ни казва откъде идва истинската мъдрост. Тя започва от познанието на Бога. И той казва, тази мъдрост, за която аз говоря, и тази мъдрост, която ви е необходима, тя идва от небето, тя идва отгоре. Тя започва с познанието на Бога. Или ако ние търсим Бога, ще получим това, което Той дава. Ако ни не достига мъдрост, искаме от Бога и Той ще наде апостолът на друго място, но това не каза. На който не достига тази мъдрост, ние не трябва да я търси на друго място. Със сигурност ние ще чувстваме някакъв дефицит и ще кажем, абе, не ми достига тази мъдрост, която ми е необходима, искам да съм още по-мъдър. Сравняваме се с мъдростта на Соломон, сравняваме се с мъдростта на други библейски герои. Търсим наистина мъдростта, която Бог може да даде и която Бог дава за нас. Ами Той я дава на всеки един, който познава Него, който познава Неговото име и следва Неговите пътища и наистина колкото сме по-близо до Бога, толкова можем да се възползваме от Неговите благодатни дарове. Ако погледнем в притчи 2 глава, 5 стих и 9 глава, 10 стих, ние ще видим нещо, което е по-разгърнато и не се дава от Божието Слово. Тогава ще разбереш страха от Господа и ще намериш познанието за Бога. Защото Господ дава мъдрост, из устата му излизат знания и разум. Или тук се говори за страха от Господа, обаче и за познанието от Господа и за мъдростта от Господа, която излиза от Неговата уста. Ако погледнем и на 9 глава, 10 стих, страх от Господа е начало на мъдростта и познаването на святия е разум. И тук отново нещата са свързани. Страхът от Господа, който е добрият и правилният страх, свързан с страхопочитанието към Господа, е начало на мъдростта и познаването на святия и разум. Или Божието Слово някак се свързва страхът, познанието, разбирането, прозрението и мъдростта се свързват по такъв начин, че се оказват някакси неразделими. Трябва да вървят и вървят винаги заедно. Можем да погледнем в притчи 1 глава, 7 стих. Също има нещо повече от една благоразумна препоръка. Препоръка, която ни се дава да внимаваме какво правим, защото някой винаги ни гледа. Страхът от Господа е начало на мъдростта, но безумните презират мъдростта и поуката. Или тук има и едно предупреждение, че това, което можем да направим в правилната посока, е да търсим Божията мъдрост и да имаме страхопочитание към Него. Обаче дава ни се и другата страна. И тези, които отхвърлят, или ако някой отхвърли това, което Господ е дал, трябва да бъде много внимателен, защото Господ е този, който наблюдава, или както някога се изразяваме, по-големият брат винаги те гледа отгоре и внимава на твоите пътища. Когато свържем познанието, страха и мъдростта в едно, то тогава нашия страх е истинско пък благоговоление пред онзи, който сам се е разкрил и когото ние познаваме. За да можем да познаем Бога, и когато познаваме Бога и казваме, че познаваме Бога, ние го познаваме, защото Той е разрешил, Той се е разкрил, така че да можем да го познаваме. И Той е този, който внимава на нашите пътища, и тогава, когато се приближаваме при Него, ние се възхищаваме на онова, което Той дава за нас и в нас. Да, ние се наблягаме и се възхищаваме и на интелектуалното и богословското познание на някои хора. Или апостола тук от една страна прави една такава съпоставка на това, което светът може да ни предложи, това, което земното може да ни предложи и това, което небесното може да ни предложи. Небето може да ни предложи и така разбираме кое е по-важното и кое е по-стойностно за нас. Да, ние се възхищаваме тогава, когато пред нас стои някой, който е интелектуално на по-високо ниво от нас, или пък има доста големи познания в областта на богословието. Възхищаваме се и казваме, да, от този човек наистина може да се извлече нещо, или пък този човек може да бъде един добър пример за нас. Обаче, ако изследваме Библията, то ще открием, че тя не влага особена стойност в познанието, което остава само интелектуално, или познанието, което остава единствено и само богословско. Библията ни казва, че нищо не е познато, докато не промени по някакъв начин нашият живот. Или колкото и да говорим за познание, колкото и да говорим за богословие, колкото и да говорим за интелект и за всички онези неща, които можем да придобием по някакъв друг начин, по някакви други пътища, освен и единствено чрез Бога, главният плод или заключението, което можем да извадим или да търсим, променя ли това, което имаме, променя ли това, което знаем, по някакъв начин нашият живот и то към добро или към приближаване при Бога. И ако ние нямаме това познание, как да бъде променен на нашият живот, то това, което можем да придобием от този свят и от други източници, нищо може да не ни ползва. Ето защо пък пътя на мъдростта е път на послушанието. Хубав е текста във Второзаконие 4 глава, 5 и 6 стихове, които някакси са една заповед за послушанието. Второзаконие 4, 5, 6. Ето аз ви научих повеленията, повеления и съдби, според както Господ моят Бог ми заповяда, за да вършите според тях в земята, в която влизате, да я наследите. И тъй пазете и вършете ги, защото това е мъдростта ви и благоразумието ви пред очите на племената, които като чуят за всички тия повеления, ще рекат: ето, мъдри и разумни люди са тия на този велик народ. Когато си близо до Господа, някак си животът върви в такава посока и делата и поведението вървят в такава посока, че хората около нас казват: ей, тия са различни. И могат да кажат: тия са разумни, защото те спазват една мъдрост, която е различна, или те търсят една мъдрост, която е различна от земната мъдрост, от светската мъдрост, или те имат познание, което е различно от познанието, което може да даде този свят и този живот, в който ние живеем. Търсим ли Господ, Той ни дава нещо различно. А това, което е различно, е начинът, по който ние да променим живота си и да живеем така спрямо Неговата воля и Неговите заповеди за нас. Какво всъщност е познанието? Познанието в най-дълбоката си същност е изживяването на дълбоко лично общение. Това е познанието. Когато имаме опитността, и със сигурност всеки от нас има свидетелството, защото всички ние като християни трябва да познаваме Бога. И тогава, когато се намираме много близко до Бога, ние разбираме и осъзнаваме, че някак си го познаваме повече и даваме свидетелство за това, което сме изживяли. Най-дълбокото лично общение. Когато имаме такова дълбоко лично общение, ние можем да дадем свидетелство пък, че познаваме по-добре Господ, защото Той ни открива своите тайни и Той ни помага в някакви трудни ситуации. Или познанието променя живота и то доста драматично за този, който се обляга на Божиите ръце и който се обляга и търси Божията воля и Божиите заповеди. А мъдростта, която е дадена от Бога, способства за да разберем как във всичките си пътища, в целия си ход и стил на живота си, можем да го признаем или да го познаем. Притчи 3 глава, 6 стих. Ни казва, че във всичките пътища ние трябва да признаваме Него. Пети стих се казва, че ние трябва да уповаваме на Господа от все сърце. Уповай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Когато уповаваме на Господ от все сърце и не се облягаме на нашия разум, Той ни дава от Неговия разум, Той ни дава от Неговия дух, Той ни дава от Неговата мъдрост. И тогава, когато във всичките си пътища признаваме Него и познаваме Него, Той е този, който пък ще оправи нашите пътеки. Той е този, който ще ни вкара в правилният коловоз и ще ни каже кой път е най-добрият път за нас. Като общуваме, като същества, които са ни създадени да общуваме с Бога, ние получаваме от Него мъдрост и наша лична отговорност е пък, както ни казва апостола, да я търсим и да я поставим в центъра на живота си и да живеем чрез нея. Или тази дадена от Бога мъдрост не може да се получи, ако нашия живот не е постоянно в правилните взаимоотношения с самия Бог. Някак се до тук говорихме само в тази посока. Общение с Бога, правилни взаимоотношения с Бога и получаваме това, което е добро от Бога за нас. Бог е този, който ни храни постоянно с благодат и по-голяма благодат. Или това, което ние имаме като размишление и трябва да стигнем до извода, е, че ние не получаваме нищо автоматично тогава, когато приемаме Господа. Или не получаваме нищо автоматично тогава, когато ходим само на църква. А също и не можем да сложим знак за равенство за всички християни по отношение на близостта с Бога. Няма такъв знак за равенство. Да, ние всички сме простени грешници. Ние всички сме изкупени с кръвта на Господ Исус Христос. По един или друг начин, ние всички или всеки един от нас по-отделно познава Бога и общува с Бога. Обаче не можем да кажем, че всички сме еднакво близко до Бога. Можем да кажем, че Бог е еднакво близко до нас, защото Той от небето гледа на всеки, внимава на всеки и не изпуска нищо от това, което ние правим, това, което ние мислим, и това, което ние имаме като нашите дела или пък нашите цели, които са поставени пред нас. Господ е в контрол на всичко и Той знае всичко. Но нашето приближаване при Бога, нашето близост с Бога е различна. Има хора или има християни, които живеят много близо до Бога, виждат нещата по-ясно от другите и просто знаят как да се справят с многообразните житейски обстоятелства. И те са хора, които водят един благочестив живот, или, айде да кажем, да се обърнем за ние, че ние сме тези хора. Всички ние сме тези хора, или е желателно ние да бъдем тези хора, да бъдем благочестиви по характер, дълбоки в прозрението си и полезни в своите мнения и съвети. Но знаем, че не винаги това се случва на практика и не със всички се случва. И това е точно индикация за това, кой колко е близо до Бога. Ако сме близо до Бога, ние ще можем да живеем по правилният начин и да даваме добри съвети на тези, които желаят да живеят по правилният начин. Ако сме обаче отдалечени, можем да даваме различни характеристики, различни съвети, различни мнения и те да не бъдат толкова полезни за този, на когото ги даваме. За хора, които са близки до Бога, можем да кажем, че са и разумни относно това каква цел поставят в живота си. Но не за всички можем да го кажем, въпреки казваме, че можем да сме всички познаменателя на спасението си, на спасението, което Господ ни е дал, но да си поставяме различни цели в живота. И ние го знаем. Виждаме хора, които примерно са много по рядко на църква. И казваме, защо не идваш, защо не посещаваш, защо не си в събранието? Казва, аз имам други цели. Аз в момента изпълнявам други цели. В момента имам примерно много работа. В момента съм наблягам на обучението си, наблягам на образованието си. В момента разработвам нещо, което касае моето бъдеще и моите цели, които се поставям в живота. И ние разбираме, че някакси приоритетите не са еднакви на всички. Някой наистина е поставил целите си, отношението си към този свят, отношението си към парите, отношението към материалните неща, поставил ги е на различно място от други. Някой поставя тези неща на първо място, друг поставя на първо място Господ и казва, каквото Господ ми даде, както Господ подреди живота ми, каквото Господ направи, аз му се доверявам и знам, че той няма да ме остави. Можем да бъдем критични от една страна към такива хора, да кажем, бе, те, нали, трябва пък това, което те правят и това, което те решават, да проявят мъдрост, така че животът им да върви така по-гладко, по-добре смазано и да имат някакви цели, някакви перспективи. Но от друга страна пък доверието, положено в Божиите ръце, никога няма да бъде подведено и никога Господ няма да бъде този, който да се измени в обещанията си, че няма да ни остави и че няма да ни забрави. Важно е да положим доверието си на Него и приоритет да бъде наистина на първо място Той в живота ни. Да, такива хора са и призвани. Тогава, когато Господ види в сърцето, че наистина Той стои на първото място, Той призовава за инструменти, призовава такива хора за учители, за които ни говори и апостолът, учители на Божието семейство. Но апостолът към тези хора също се обръща с препоръка за бдителност, защото тази задача винаги е свързана с риск да се приложи човешки елемент или пък да се внесе някакво чуждо влияние. Това се отнася за всеки, който учи. Всички ние, които учим, трябва винаги да имаме знак за внимание. Има препоръка в Божието Слово, една бдителност, която трябва да спазваме, да следваме и така да бъде знак винаги да обмисляме това, което говорим и към това, което водим хората, да не би да ги подведем в някаква погрешна посока. Най-важното за всеки от нас е да използва дарбите, дадени от Господа, при изпълнението на задачите и задачата, която тук е поставена в Божието Слово, да живеем добър живот. Защото всичко това, което Господ ни дава като дарби, като проявление, като сила, която идва отгоре, е точно за това, за да имаме един добър живот. Господ ни дава всичко необходимо, за да имаме един добър живот. Живот изпълнен с мъдрост в дела, разбиране и познание на Него. Неща, които променят нашия живот. Или тогава, когато ние го познаваме, тогава, когато ние го търсим, тогава, когато ние го следваме, тогава, когато ние му се покланяме, животът ни няма как да ни бъде променен и това пък няма как да ни бъде видяно от околните. Явно обаче има и други неща, които могат да обърнат сърцето ни, за които говори тук в текста апостола. И той тук набляга на завистта, на крамолничеството, като че ли все повече съществува една изостреност към собствения интерес, която води до формирането на различни неща, различни партии, различни заговори и различни човешки формирования, които се създават, се създавали и продължават да се създават. И тогава, когато четем Божието Слово, разбирайки, че то е писано доста назад във времето, нали, стотици, хиляди години, които стоят, но тези истини са представени пред нас и като се огледаме около себе си, ние казваме, бе, като че ли апостол Яков живее в времето, в което живеем ние днес. Защото ние днес можем да го кажем така доста открито и можем да го кажем като хора, които наблюдават това, което се случва около нас, че все повече и повече съществува тази изостреност към собствения интерес. Със сигурност това го е имало и тогава, във времето, когато той пише. Но като че ли, ние като свидетели на времето, в което живеем, казваме, или можем да кажем, бе, днес като че ли го има повече и повече. Има изостреност към собствения интерес. Всеки търси собствения си интерес. Всеки иска да докаже своята си истина. И затова всеки се отделя от другия. И това, на това сме свидетели. Създават се все повече и повече сдружения, все повече и повече партии, все повече и повече групиране на хора с различни интереси и с различна посока да представят някаква истина. Тези неща, обаче, ни казва апостола, водят до крамолничество. Тези неща ни водят към нещо добро. Да, те се случват в света, случват се и в църквата. Но те ни водят до нещо добро. Виждаме това поведение и тези взаимоотношения все по-често в света. Те не заобикалят обаче и църковните общества. Да, създаването на разцепление, за което пък сме свидетели в църковните общества, неизменно се оправдава с устояването на истината. Винаги когато има сформирана една нова група от хора, казват, ние устояваме една друга истина. Или пък истината, която другите не са разбрали от Божието Слово. Ако не се отцепим от едното тяло или от едното общество, то истината не може да се съхрани. Като се отцепим обаче, тя ще се съхрани в правилната й форма. Факт е обаче, че когато има разделение, то истината винаги понася най-големите загуби. И апостола тук го казва с няколко думи. Където има бъркотия, има всякакво лошо нещо. Или колкото повече хората се опитват да представят собствената си истина чрез някакво отделяне и групиране, толкова по-голяма бъркотия се внася в живота, има в живота на околните и може да очакваш всякакво лошо нещо. Това, което ни казва апостол Яков, като че ли живее във времето, в което живеем и ние. И затова пък той ни призовава към избор. Дали мъдростта, която направлява живота ни, е земна или небесна? Защото винаги, когато има нещо, което е познаменателя на всякакво лошо нещо или на някаква бъркотия, ние знаем, че това не идва от небето. Той идва от земята. Той идва от света, който е около нас и то се взаимства от света. И ние трябва да направим избор, трябва да правим и проверка. Мъдростта, която направлява нашия живот, мъдростта, която направлява моят живот, земна ли е или е небесна? И разбираме, че не се допускат и компромиси, защото двата вида мъдрост взаимно се изключват и се противопоставят на своя произход, на своята характеристика и, разбира се, на своите резултати, плодовете, които се женат. Ако се облягаме на земната мъдрост, то резултатите ще бъдат обикновено бъркотия и лоши неща. Може би не винаги. Може би не винаги, но в повечето случаи, както виждаме да се случва в света около нас, се създава бъркотия. Особено тогава, когато хората, които имат някаква стратегия и цели за нещо по-добро, но искат да го съществят без Бога. Днес, за съжаление, в много правителства на много страни, Бог е изтикан в ъгъла или въобще е изгонен от заседателните зали. За съжаление, това можем да го кажем и за нашите управници. Много рядко се споменава търсенето на Божията мъдрост и на Божието благоволение и се търси Божието благоволение и се говори за Бог от високо поставени личности, като хора, които да разчитат и уповават на Божията помощ в тяхния живот и в отговорностите, които са им поставени от народа. И какво се случва? Ето го резултата, за който говори апостолът. Нали, ние не правим анализ на действия, на решения, на всичко това, което те правят, но в крайна сметка виждаме, че нещата се объркват. Или бъркотията е факт. Защо? Защото се разчита на земните неща. Ако се разчита на небесните неща, на небесната мъдрост, да, обикновено хората, които се избират и се натоварват с отговорности, трябва да бъдат мъдри хора. Трябва да бъдат умни хора, трябва да бъдат интелигентни хора и със сигурност има такъв един подбор. Но ако мъдростта, основата на тази мъдрост е земна, то то не можем да очакваме кой знае колко добри резултати. В повечето случаи ще виждаме бъркотия. Да, създават се нови партии, нови групи, нови сдружения, които имат претенциите, че са най-прави и представляват истината, но всъщност се създава все по-голяма и по-голяма бъркотия. Ако изберем обаче небесната мъдрост, то резултатът ще бъде, казва апостолът, плодът на правдата. Ще дойде нещо, което е отгоре. Ще дойде едно освежаване. Ще дойде тази правда и тази праведност, за която като че ли всички хора мечтаят, но не знаят къде да я намерят, не знаят откъде да я търсят. И по резултатите пък ще установим кой от двата вида мъдрост е в основата на нашия живот. Или хубаво е първо да огледаме себе си. Да видим кой от двата вида мъдрост ние търсим и следваме в нашия си живот. По плодовете всичко се познава. Думите могат и да ни заблудят. По тях или спрямо тях може да ни откриваме съществени разлики между двата вида мъдрост. Обаче от делата ще се разбере. Думите понякога изглеждат много добре, много красиво, много обещаващо, обаче често делата ни покриват това, което се говори, а от делата се разбира със сигурност. Стих 17 от прочетения текст апостола ни го казва: но мъдростта, която е отгоре, преди всичко е чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна. Или ако видим тази характеристика или тези характеристики в живота на някой, можем да кажем, този човек има или води добър живот. Защото тези характеристики са плодове на това, което Господ е дал. Единственото е главната опора на мъдростта, която слиза отгоре, ни казва той. Разединението, което е все в по-голяма степен неугодно на Бога. То е свързано в една или друга степен с омразата, то е свързано в една или друга степен с гордостта. Това касае и малката единица, това касае и големите структури. Или това може да касае една държава, управлението на една държава, това касае управлението на една църква, това касае управлението на едно семейство, това касае управлението на един живот, на моя живот, на твоя живот, на живота на всеки един от нас. Ако стъпваме на стъпката, на степента, на основата, на омразата, на гордостта, на крамолничеството, плодовете ще бъдат неминуемо лоши. Ако търсим мъдростта, която слиза отгоре, може би ще видим тази чистота, ще видим търсенето на мир, ще видим крутостта, ще видим добрите плодове, ще видим нелицемерното, което стои в нашия живот. Мъдростта отгоре внушава дух на милост към всичко и към всичко. И финалният стих на този пасаж също е много силен. Да, със сигурност всеки един стих изразява определена идея, която е значима за нашия християнски живот. Големият резултат, за който споменава апостолът, е плодът на правдата, който се сее с мир от миротворците. Думите плодът на правдата могат да бъдат разбрани тук по два начина. Възможно е на първо място те да означават плодът, който израства от правдата. Или правдата е основата, правдата е семето, което дава плодовете. Плодът на духа е породен от Святия Дух. Един пример можем да дадем. Примерно плодът на покаянието е свидетелството в нашия живот, че действително сме се покаяли. Когато казваме този човек е покаян човек, виждаме животът му да бъде променен, нали? Когато кажем за себе си, ние сме покаяни хора, трябва да има плод на това покаяние. Трябва да има промяна. Нещо, което си правил преди, не го правиш. Нещо, за което си мислил или цели, които се поставил, сега се обръщат в обратна посока. По същия начин плодът на правдата е плодът, породен от правдата. Правдата е основата и основната реалност, която е необходима, за да бъдем праведни пред Бога. Това е правилното отношение към Бога и за живота на новородения човек, за всеки един от нас без изключение. И като новородени хора, ние показваме чрез добрите си дела възхитителното положение, което имаме и то ни е дадено от Бога. От друга страна, плодът на правдата може да означава и плодът, който се състои от правдата. И в този случай думата правда е обобщена характеристика на живота, който е одобрен от Бога. Тоест, едното разбиране е, че правдата я има, когато я има като основа и от нея израства плод, от самата правда израства плод, а другото разбиране е, че самият плод е правдата. Самият плод, който е роден, това е правдата. Или едното израства от другото, а другото е самата същност. Но и двете тълкования не водят към едно и също заключение. А то е, че условията, за да се развиват добрите неща, Божиите неща, трябва да бъдат възможно най-подходящи. За да се развива нещо, което е Божие в нашия живот, живота на църквата или където и да е, в каквато и структура да е, в каквато единица да е, трябва да има подходящи условия, за да се развива. Ние знаем, че малко или много, всеки един от нас знае какво е да посее, да подгледа. Някои го правят в голям мащаб, има посеви, нали, които правят, реколти, които изкарват. Някои пък си гледат някои саксия вкъщи или някои цвети вкъщи, но така или иначе принципът е един и същ. Всеки посев изисква строго определена среда за истинското си израстване. Ако дори вземем два различни вида растения, които са домашни, къщни, цветя. Вземеш, примерно, едно цвете, една орхидея, не знам, не съм много запознат, ама съм чувал по нея и казвам какво чувам. Не трябва да бъде изложена на пряка слънчева светлина. Това е хубавото условие, в което може да се радваме на красивите и цветове. Обаче има растения, които обичат слънце. Ако няма слънце, то започва да вехне. Или на него му са необходими условията. Едното търси слънцето, другото бяга от слънцето. И ако не знаеш, то едно от двете ще умре, ако ги поставиш в еднакви условия. Две различни растения, които имат различен характер. Нали? И имат предпочитания към различни условия. Така че трябва да определиш строго определена среда за истинското израстване. Така и в духовния живот. Тук мирът е почвата, миротворците са опитните градинари. А плодът на правдата трябва да бъде посят в мир от всички, които възхваляват мира и допринасят за него. Или търси се подходящата почва. И Господ казва, ако нали, чрез своето слово. Ако вие знаете какви са подходящите условия за това да имате добър живот, да имате праведен живот, да имате плод на правдата, изберете подходящите условия, които аз предлагам, които Божието Слово ни предлага. Хармоничното общение между нас е почвата, от която израства целият ни живот, който пък е угоден на Бога. И всички тия неща ние ги знаем. Ние ги знаем. Само, че понякога си правим експерименти. Така както си правим, примерно, експерименти и с цветята. Когато отиваш в цветарския магазин и ти казва, това растение може да огледаш дълги години, ако му създадеш тия условия. Ние казваме, да, ама аз ще опитам при други условия. Нали? Той ти казва, сложи го на слънце, ти го слагаш на сянка. И съответно, след време разбираш, че нещата не са такива, каквито би желал да бъдат. Така е с нашия духовен живот. Ние знаем каква е подходящата почва, ние знаем какво е подходящото условие, за да израстваме и да имаме добър живот, да имаме плод на правдата. Важното е да го реализираме. Важното е да го спазим, когато ни се препоръчва от Божието Слово. Така че можем само да помолим Господ да ни дава мъдрост, да спазваме това, което ни е поставил като истини, като добра основа и когато ги спазваме, ще женим плодове и ще се радваме на един добър живот според Божиите истини, Божието Слово и Божиите заповеди за нас. Господ да ни благослови. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за Твоето Слово, което ни дава добрата основа, Твоето Слово, което ни дава добрата препоръка за нашия добър живот. И това, което апостолът ни съветва, е да търсим мъдростта, която е отгоре. Господи, тя е дар. Тя е дар и Твоето Слово ни казва, че Ти ще ни я дадеш. Не ни трябва да се обучаваме, да четем или да водим някакъв специален режим, за да можем, Господи, да придобием тази мъдрост. да се доверим на Тебе, да се молим на Тебе, да търсим от Тебе и Ти си този, който даваш това, което светът не може да ни го даде. Небесната мъдрост се дава от небето. Затова нека да вдигнем и помогни да вдигнем погледа си към небето, да го вдигнем с доверие, с надежда, с упование и така, о Господи, ние да получим това, от което се нуждаем, за да имаме един добър и разумен живот, докато видим лицето Ти. В името Исус благослови народа си. Амин.